tørt og først nogen sol, men i løbet af eftermiddagen mere skyde vestfra, og sidst på dagen kommer der regn i Nordvestjylland. Let til frisk vind fra nordvest og mellem 15 og 18 grader. Nu er der mere Cordua og Steno.
Regeringens akutpakke, der skal få flere langtidsledige i job, er rent stafast. Det mener mange kritikere. Den debat, den tager vi lige om lidt med Enhedslistens Christian Juhl og Socialdemokraternes politiske ordfører Magnus Heunicke.
Du lytter til Cordua og Stenos anden time her på Radio 24/7. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og jeg skal lige sige, at I lytter kan som sædvanligt her under udsendelsen stille spørgsmål til gæsterne via vores Facebook-side, Cordua og Steno. Men nu velkommen til dagens to kombatanter, Christian Juhl, arbejdsmarkedsordfører for Enhedslisten og en af fidusbamse-modtagerne, og den anden debattør, nemlig Magnus Heunicke, politisk ordfører for Socialdemokraterne.
Han har det til gode.
Tak for det.
Ja, ja, du har ikke præsteret noget i den kaliber endnu, men det kan jo komme.
I fidusbamse-kaliberen, okay.
Ja. Men Magnus Heunicke, altså i år og næste år, der vil regeringen så bruge 332 millioner kroner for at hjælpe ledige, som står til at miste dagpengeretten efter nytår, når de nye dagpengeregler træder i kraft. Altså, i mine ører, så er 332 millioner kroner ikke flere penge, end hvad I kunne bruge på en afskedsreception for hver af de enkelt mange tusind, der står til at ryge ud af dagpengepost. Altså, er den her akutpakke ikke bare sådan en let gennemskuelig sødetablet, der skal få de sidste røde SF'ere til at føle sig bedre tilpas, når de skal ud og forsvare sig mod Enhedslisten?
Nej, det er den ikke. Altså, vi synes, der er et alvorligt og helt reelt problem i Danmark. I masser af familier.
Problemet er reelt.
Det er der. Og derfor gør vi alt, hvad vi kan for at
håndtere det. 332 millioner kroner, det er altså...
Det er de penge,
Cordua, han kan regne ud i de mikropromiller. Hvor meget er det her af statens budget? Altså, er det ikke rigtigt, det er en reception for dem, der siger tak for at tro tjeneste i dagpengesystemet?
Nu skal Magnus have lov at svare, tror jeg.
det vi gør her, det er jo, vi tager hånd. Altså, det vi først gjorde, det var jo, vi forlængede indfasningen med et halvt år. Det var en forlængelse, som betød meget for mange familier, men en forlængelse kan man ikke blive ved med at leve på. Så den er nu ved at
løbe ud.
Præcis, ja. Og så siger vi, hvad kan vi så gøre? Hvad kan vi så sætte i værk i en aktiv beskæftigelsesindsats sammen med arbejdsmarkedets parter, med A-kasserne, med kommunerne, med fagbevægelsen? Hvad kan vi gøre ellers? Og der er nogle penge med, det er jo ret i, 332 millioner kroner, og så er der en fælles indsats for at tage fat i hver enkelt af de mennesker, som står til at kunne ryge ud af dagpengesystemet. Vi stemte jo, også Socialdemokrater, vi stemte jo ikke for reformen. Vi synes, det var for barsk dengang. Vi stemte ikke for dagpengeforkortelsen og det med, at man gjorde det sværere at genoptjene retten til dagpenge. Men nu er der et flertal for det, og nu gør vi så det, vi kan for at sikre, at vi skal tage hånd om de mennesker, som står til at kunne ryge ud.
Og ved du hvad, jeg har altså også prøvet at være til en snak på arbejdsformidlingen. Jeg så tænkte, så får vi sådan nogle, vi får sådan en snak mere. Det er egentlig, hvad der ligger i det.
Nej, det er det ikke. Der ligger for eksempel jo også en stor satsning på jobrotation, og det vil sige, hvis man kan give noget efteruddannelse, som vi også sætter penge i vores finanslovsudspil, fra ufaglært til faglært og videreuddannelse af dem, der er på arbejdsmarkedet. Den plads skal jo så holdes varm, og hvem skal den holdes varm af? Ja, helst nogle af dem, som er på vej til at falde ud af dagpengesystemet, så de kan komme ind og få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Så der er faktisk mere end bare de penge.
Christian Juhl, du ser helt fraværende ud, når du hører Magnus Heunicke.
Jamen det var jo, altså nu skal vi huske, at det var, hvad Mette Frederiksen og så parterne kunne finde ud af på en uge. Og det er jo, det er rigtigt nok, det er, jeg har kaldt det en panikpakke, fordi det er sådan noget, der pludselig sker, fordi der er stor debat i øjeblikket. Og vi har jo spurgt hele foråret, hvornår skal vi i gang med de grundlæggende ændringer af dagpengesystemet, fordi at vi kan jo se, at 1. januar nærmer sig, og hver gang er den blevet udskudt og udskudt og udskudt, og Mette Frederiksen har sagt, at det skal vi prøve at se på senere. Og jeg tror, det ender sådan, at den hårde tørn bliver taget omkring de reelle forbedringer, når vi skal i gang med finansloven. Men ja, nu siger du 332 millioner kroner. Det er jo bruttotal, altså netto er det jo langt mindre tal, og det er rigtigt nok, at man rører i gryden, og A-kasserne og jobcentrene har fået at vide, at hver gang der er en jobåbning, altså en mulighed for, at en kan komme i arbejde, så skal man tage den, der er længst ude over kanten, og flytte vedkommende frem og se, om man ikke kan, hvad skal man kalde det, sælge hende eller ham til arbejdspladsen. Og det er jo sådan set positivt nok. Jeg er også enig i, at der er to små gode ting, altså jobrotationen, og så er der en ekstra indsats for at se, om vi kan få nogle i voksenlærer. Det er jo rigtig gode ting.
Det, jeg sidder og tænker på, det er, det her det er jo noget, der skulle ligesom gøre det mere arbejdsmarkedet mere effektivt. Det er jo ikke noget, der ligesom løser problemer. Der er jo folk lige her og nu. Nu snakker du om 1. januar, men der er jo folk, der her nu ryger ud af arbejdsmarkedssystemet. Altså, så det er jo 1. januar bare det vi taler om hele tiden, fordi det er sådan en skæringsdato, men her nu, dem kan man jo ikke hjælpe, dem, der ryger ud af dagpengesystemet. Hvad vil I gøre for dem, Magnus Heunicke?
Det vi vil gøre for dem, som står og mangler et arbejde, det er, at de skal jo have en regering, som har tryghed på økonomien. Det vil sige, at vi har en lav rente, europæisk perspektiv, en utrolig lav rente, vi er en sikker havn at investere i, og vi gør alt, hvad vi kan for at fremrykke offentlige anlægsarbejder, fremrykke alt, hvad vi kan, som giver arbejdspladser og beskæftigelse i den private sektor.
Næste år giver det meget til i finanslovsforslaget.
Det næste år giver det 22.000 arbejdspladser, og finanslovsforslaget er jo også skrevet i det lys, at vi har en EU-henstilling, som gør, at vi er nødt til at bremse op. Men dem, der kritiserede os for vores kickstart dengang, de sagde, pas på, det bliver en stop and go and stop igen politik, fordi der kommer EU-henstillingen i 2013, der viser vores finanslovsforslag netop, at den kritik slog fejl, fordi kickstarten får endda ekstra meget turbo på næste år med 22.000 ekstra arbejdspladser. Om det er nok til at afbøde krisens konsekvenser, det er det formentlig ikke. Men det er det, vi kan gøre inden for rammerne af en tryg og stabil økonomi.
Altså det siger regeringens egen tal jo, at ledigheden stiger næste år. Så det kan jo ikke... Så det hjælper jo ikke.
Jo, men det... Altså,
nok?
Nej, ikke nok. Altså, der er jo ingen regering, slet ingen regering i Europa, der kan sikre fuld beskæftigelse til alle. Det kan man ikke. Men det, vi kan sikre, det er, at der er en ekstraordinær indsats for at tage hånd om dem, der står til at falde ud af dagpengesystemet, det er det, vi taler om i dag her, og vi sikrer, at arbejdsmarkedet er klar til også til morgendagens udfordringer. Altså, vi giver folk en uddannelse, vi sikrer, at Danmark skal konkurrere på andet end kun lige lave lønninger. Vi skal konkurrere på viden og dygtig arbejdskraft.
Ingen kan være uenig i akutpakken, det er som der kan hjælpe folk i arbejde. Det lyder meget fornuftigt.
Hvis der er noget arbejde.
Hvis der er noget arbejde. Men Christian Juhl, hvad vil så være jeres krav til regeringen her i forbindelse med finansloven?
Altså, ja, for det første, så skal de lade være med alt det der EU-snak. Altså, det er i Danmark, vi skal lave finanslov. Og vi er nødt til at lave en finanslov, der passer til det danske arbejdsmarked. Det vil sige, hvis vi har brug for investeringer, og det har vi ved Gud, store investeringer. Hvis vi sparer nu, så sparer vi os fattige.
Men det er jo urealistisk. Altså, der er et stort flertal, der bakker op omkring det, den der EU-traktat.
Ja, det kan da godt
ske. Så det er sådan noget, Enhedslisten har for sig selv sammen med Liberal Alliance. Jo.
Nå, ja. Prøv at spørge befolkningen. Så tror jeg da nok, de ser lidt anderledes på det.
Jo, lige prøve det,
det er så en ting, jo.
Det der med EU, altså jeg kan godt forstå, at du synes det der, og det kan man godt have som sådan en følelse. Sagen er jo bare den. Det er fuldstændig uvurderligt vigtigt for dansk økonomi og danske arbejdspladser, at Danmark er en sikker havn. Også i europæisk perspektiv, at vi er et sted, hvor man kan investere trygt sine penge. Vi har en meget lav rente. Alene den lave danske rente, den sikrer jo 40-50.000 danske arbejdspladser. Ja. Så det vil vi aldrig, også socialdemokrater, vi vil aldrig gå på kompromis. Det er måske en af forskellene. Vi vil aldrig gå på kompromis med en sikker og stabil og tryg økonomi, for det er fuldstændig afgørende fundament for, at danskerne tør investere, tør købe et hus, tør nedsætte som familie.
Jamen, jeg har det bare sådan, at vi er nødt til at investere og risikere noget i en krisetid. Ellers kommer vi aldrig ud af krisen, så overlader vi til det private, og det skulle vi jo nødigt, altså.
Hvorfor skulle vi gå overlade til det private?
Ja, fordi hvis ikke regeringen gør noget, kun gør noget, og så siger, at vi har 0,1% vækst næste år, det er en real nedgang.
Hvad forestiller du dig, at man skal skabe arbejdspladser i det offentlige og øge budgetunderskud?
Ja, det er vi da nødt til. Vi er nødt til i en tid som denne at investere. Vi behøver ikke at lave budgetunderskud, vi kan jo bare tage noget skatter ind. Det er der ingen problemer i. Vi har lige kastet 7 milliarder ud i skattelettelser. Jeg har ikke været med til det, men regeringen og de borgerlige har gjort det. Og der er man rundhånden nok at sige, at det har vi råd til. Det er ganske uansvarlig politik.
Men det er jo indimellem, så kan man også undre sig lidt over, hvad Enhedslisten har råd til. Altså, fordi når vi snakker om de mennesker, som er på vej ud af dagpengesystemet, så er jeres reaktion på det her, at det må aldrig ske. Det vil sige, at det faktisk i de facto foreslår, det er et borgerløn.
Nej, det er det ikke. Vi siger, at vi skal garantere de folk, der vil ryge over kanten, et års arbejde. Hvorfor pokker skal de gå ledige? Og hvorfor pokker skal de gå ledige uden penge? For det er mange af dem, der skal det. Hvis de kunne gøre gavn i kommunen, eller kunne gøre gavn i det private. Altså, jeg har ikke noget imod, at de kommer ud i det private, men i øjeblikket, der strejker de private. De vil heller ikke investere. Og derfor er vi nødt til at sige, den direkte vej til at få lidt gavn af de arbejdsløse og skabe dem en ordentlig situation. Begge dele på en gang, det er jo ved at ansætte dem blandt andet i det offentlige, eller ved at give dem noget uddannelse. Men det er jo helt tåbeligt, de går og får penge uden at gøre gavn, men det er jo uden sådan, at få uddannelse.
Det lyder lidt som gamle dage i Østeuropa, hvor man skulle ansætte folk, bare for at have dem ansat. Der er ikke brug for dem, det er ikke effektivt.
Er der ikke brug for dem? Jamen, kommunerne har fyret 30.000 de sidste par år.
Det er jo for vidt, fordi de også skal være effektive for
borgernes penge. Nej, det er fordi, de ingen penge har. Prøv at spørge enhver kommune. Selv venstre formanden for kommunernes landsforening sagde, det der Enhedslisten peger på med servicejob og noget ekstra gang i kommunerne, det er jo rigtig god ting.
De skal jo ikke få kontant.
Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså nu er en gang, det var i 1998, jeg var i Minsk, som stadigvæk havde Lenin stående foran parlamentet, selvom at de kaldte det en eller anden form for demokrati under ham, det er Lukashenko. Mm-hmm. Der var ingen arbejdsløshed. Til gengæld var der heller ikke, det var om efteråret, der var ikke et brunt blad på gaden. Til gengæld så var der også næsten en person til at samle bladet op med en riskost. Altså det ender jo der.
Jamen, nu skal du ikke genere mit gamle fag. Altså jeg er gammel skovarbejder. Og når jeg går en tur i skoven og ser, hvor dårligt den bliver dreven i dag, både hvad det er rentabelt angår, men også hvad det angår det der for publikum og så videre, så synes jeg, at det er ærgerligt. Prøv at tænke på, at vi har 160.000 arbejdsløse. Det ser forfærdeligt ud i vores byer. Hvorfor skulle vi ikke? Det er jo lige så godt og anstændigt et stykke arbejde, som at passe børn.
Jo, men det er jo dyrt. Du kan jo ikke bare åbne kommunekassen og så ansætte.
Jamen, kort og bare, hvor meget forskel er der på dagpenge og løn? Der er sgu ikke ret meget forskel, fordi...
Det er tilstrækkeligt nok til, at politikerne ikke gør, som du siger.
Ja, det er derfor, jeg prøver op. Det er jo en af grundene til, at vi stiller op. Det er jo fordi, vi skal overbevise Socialdemokraterne om, at den meget forsigtige, lyseblå politik skal ændres til en højrød politik.
Magnus Heunicke havde en kommentar.
Ja, fordi... jeg mener, helt fundamentalt, der er så simpelthen en forskel her hos os i vores politiske sådan verdensopfattelse. Altså, jeg vil sikre, kæmpe hele tiden for at sikre, at hvis man er klar til at knokle, så skal man også kunne knokle sig frem til at få et bedre liv for sig selv og sine børn. Sådan skal det være. Men så skal samfundet være stille uddannelser til rådighed, og vi skal have et fleksibelt arbejdsmarked, hvor man altså også kan gå arbejdsløs nogle måneder i et arbejdsliv, eller måske et par år til sammen, og så komme ind på arbejdsmarkedet igen. Det har samfundet gavn af, og det er den enkelte gavn af. Det synes jeg er fint og godt. Den måde, du stiller det op på, der skal samfundet så være både far og mor og babysitter og alt muligt for den enkelte borger. Det, synes jeg, fratager den enkelte borger lysten og engagementet til at yde den ekstra indsats og til at være et frit menneske.
Jeg er simpelthen bare tilhænger af Mette Frederiksens ret og pligt. De arbejdsløse skal have nogle rettigheder. For eksempel, hvis man gør alt, hvad man har pligt til, alt, hvad man kan for at skabe et arbejde, så har man ret til sin dagpenge, eller har man ret til et stykke arbejde. En af de ting må der være en ret. Det kan da ikke passe, at vi kun skal give ret her til bankdirektører og de store rige på den måde. Det er helt vanvittigt.
Nu, inden vi kommer lidt langt væk fra udgangspunktet og kommer over i noget meget principielt, så tror jeg lige, vi skal høre en anmeldelse af akutpakken. Og Christian Juhl, hvis du også vil tage hovedtelefoner på, så kan du nemlig lytte med, fordi vi har fået en anmeldelse af Krakas direktør Peter Mogensen af regeringens akutpakke. Den kommer her.
Det var initiativer, der indeholder jobrotation, yderligere AMO-kursus, en opringning fra sagsbehandleren til de berørte, der falder ud af systemet. Altså, det er jo ikke noget, der er ingen, der tror på, at det har nogen reel virkning på, hvorvidt de mennesker for helvede kommer videre eller ej. Så det er sådan en, man kan ikke kalde det en tom gestus, men man kan vel kalde det en næsten tom gestus, og det mener jeg skader regeringen frem for gavner den, at den overhovedet laver sådan noget, sådan lidt overordnet staffage. Men det er jo det, der er min pointe, det er, at det er jo sådan set det svære, det er, hvordan skaber man optimisme på arbejdsmarkedet, men status er bare, regeringen kommer ikke ud af problemerne økonomisk, og dermed bliver den heller ikke genvalgt, så ikke den skaber vækst. Og vækst skaber den kun, hvis dem, der arbejder, de bruger nogle penge, i stedet for at proppe dem ind i madrasserne og i deres banker. Og de kommer ikke til at bruge penge, før at virksomhederne kører bedre, og de ikke er fyringstruede. Sådan hænger det sammen. Så den kabale, regeringen skal løse, det er, hvordan sikrer vi, at virksomhederne får lov til at kan afsætte noget mere, og der skabes en optimisme. Det er en svær opgave, meget svær opgave, men den er blevet løst før i tiden i historien, og selvfølgelig kan man løse den igen, men det er bedre at bruge tid på det svære spørgsmål, end at lave en letbenet akutpakke, som alle ved ikke rigtig virker.
Magnus Heunicke, sidder du og lyver her? Peter Mogensen siger, at der er ingen, der tror på det der? Er det noget, du skal give udtryk for, du tror på, eller har han fat i noget?
Nej, altså det er meget, meget, meget overfladisk analyse at sige, det er bare rent stafage. Naturligvis er det ikke det. Vi har godt med jo alle de parter, som har berøring med de arbejdsløse, som har det som deres formål, A-kasserne, kommunerne, som har deres formål at sige, lad os gøre noget her. Og de sætter sig sammen og har fundet, får nogle penge til at få løst en del af problemet og få kontaktet de mennesker. Jeg synes, det er helt vanvittigt, hvis vi har et system, hvor folk kan risikere at ryge ud af dagpengesystemet, uden at blive kontaktet, uden at man prøver at matche det med de jobåbninger, som kan komme, uden at gøre alt, hvad vi kan inden for de økonomiske rammer, vi har. Det er så det, vi gør nu her. Men så har han faktisk en pointe også, Peter Mogensen, og det er jo at sige, hvordan kan vi få skabt en vækst igen, et selvdrevet vækst, som er, og det mener jeg jo, som skal drives af den private sektor. Hvordan kan vi få det i gang igen? Der spiller den offentlige sektor i forhold til investeringer i infrastruktur en stor rolle. Der tror jeg, vi er enige, Christian, jo. Men det, vi har i Danmark, det er jo en meget lav rente, som vi talte om tidligere, men vi har jo også en stort opsparingspotentiale hos den almindelige familie og hos virksomhederne. Men grunden til, at man ikke tør investere, det er jo fordi, man frygter for sit arbejde.
Men der er jo Christian Juhls opskrift, det er jo at konfiskere borgernes penge og øge det offentlige forbrug. Det er jo sådan set hans opgave. Hvis borgerne ikke vil bruge pengene, så lad os da opkræve dem i skat, i stedet for, at de ligger i madrasser og på opsparingskonti, og så bruger vi dem på øget offentlige forbrug. Så sætter vi gang i væksten.
Ja, men det er meget vigtigt, at folk ved, hvad de har ret efter. Folk laver jo budgetter af deres familier, og hvis de ikke er klar over, hvad de har ret efter, hvad er boligskatten de næste år? Hvad er indkomstskatten de næste år?
Det er Marianne Hjelved jo lige pludselig lanceret lidt, at boligskatterne skal der også snart pilles ved.
Det er en radikale, intern diskussion, de har hos de radikale. Det kan de selvfølgelig glimrende have. Vi har lavet et bredt forlig i Folketinget, som jo låser boligskatten fast i 2020. Og det vil sige, det ved man altså. Det er noget af det, der skal til en lav rente. Tryghed omkring de ting her, før man tør begynde at investere og få gang i for eksempel boligsalget, bilsalget, købe ind til at få lade sin carport eller lade sit tag på huset.
Jamen, Magnus Heunicke, nu snakker du hele tiden om alle de her ting, og det skal nok ske, og det lyder jo
altid. Vi kæmper for at få det til at ske, det er fuldstændig afgørende.
Ja, selvfølgelig er det fuldstændig afgørende, men det vi egentlig snakker om, det er den her akutpakke, ikke? Og ja. Så siger du, at det her det er et tilbud om, at man skal ikke lade nogen falde ud af dagpengesystemet, uden at de lige får en opregning for at sige, vi ved det godt. Altså, hvorfor skal det pludselig lige være det store slagnummer? Altså, folk er røget ud af dagpengesystemet før. Altså, altså er det ikke... Altså, vi kunne jo også lige så godt hedde kalden for, sådan er det jo, pakken.
Nej, det kan man ikke. Nej, det kommer til, at det ikke altså,
er
sådan. Nej, men du har ret i, at selvfølgelig har det været sådan, og er det også sådan nu, at der er nogen, det er også det kort, jeg sagde før, jamen, der er nogen, der ryger ud af dagpengesystemet. Når jeg mødes med de mennesker, det går kæmpe indtryk på mig at mødes med de mennesker, fordi de står og kigger på, jamen, hvad er vores families indkomst? Kan vi blive boende? Kan vi, det er virkelig nogen, der skal man virkelig ind og se.
Jeg tror, det gør indtryk på os alle sammen. Men det hjælper da ikke noget ved så at sige, det gør meget stort indtryk på mig, men sådan
eksempel,
er det jo.
Jeg sidder altså. med nogen for eksempel en gang for, ja, det, jeg tror, det nu må være et par år siden, vi sad og skulle søge job i et jobsøgningskursus. Og man må sige, de mennesker havde simpelthen lige arbejdet typisk på dem jeg sad med havde arbejdet på et lager i en glasfabrik med at køre truck om natten, meget meget hårdt arbejde. De var blevet fritstillet eller fyret jo, fordi der var nedgang i produktionen, og de skulle finde et arbejde. De har jo ikke siddet ved en computer før og skulle klikke sig ind og skrive et CV, og jeg sad og hjalp dem faktisk med at skrive CV. Altså der er virkelig noget at gøre der for at hjælpe folk med at sige, hvordan kan man sikre, hvad har du af kompetencer? Har du været på nogle kurser? Hvilke kurser vil være relevante for dig nu her?
Hvad er det
hvilke jobåbninger er der?
Altså, jeg kan ikke forestille mig, at det system ikke har tilbudt den slags.
Jeg synes ikke, det har gjort det godt nok. Det må jeg sige.
Der er jo ligesom det arbejde, der er. Altså, jo flere ansøgninger, du sender, jo flere... du får ikke job bare på grund af det. Og en ting vil jeg da gerne rose Mette Frederiksen for, det er, at der har fået ryddet op i Claus Hjorts fuldstændig overdrevne... jobsøgningskursus vanvid, altså
lige præcis.
Det skal jo...
Men vi har en opgave med at fortsætte, for det er altså stadigvæk rigtig meget aktivering, der er tåbelig, og som er helvedes dyr. Derfor er det vigtigt. Men jeg synes, at Heunicke har en pointe i at sige, at vi skal skabe tryghed. Men vi skaber jo ikke kun tryghed for dem, der er i arbejde. Vi skal jo også skabe tryghed for dem, der er arbejdsløse. Og nogle af dem... Mange tusinde, nu tager jeg ikke at sige et tal, men mange tusinde ryger ud over kanten 1. januar.
Og mange af dem finder arbejde inden.
Nogle af dem finder arbejde igen.
Og mange finder arbejde inden.
Mange finder arbejde igen. Det tager jeg ikke by på.
Det, nu har set, det viser statistikkerne.
Ja, men nu statistik er en ting. Jeg har siddet 25 år i en fagforening og set, hvad der sker med mennesker. Og jeg vil sige, uanset om det så er 10.000 eller 25.000, det er jeg flinterne ligeglad med. Vi skal skabe tryghed, og det skaber vi ikke ved at sige, nå, men nu kan I få en samtale med. Det skaber vi ved at give dem en garanti, ved at give dem en rettighed. Og vi er forpligtet til som politikere, uanset hvor meget de kan sammenligne med Østeuropa, til at give dem det stykke arbejde. Det er det, vi er valgt til. Vi er ikke valgt til at finde løsninger, der bare siger, nu får du en samtale.
Skal man ikke selv gøre en indsats, synes du?
Jo, og de knokler løs. Prøv du at tage med ud i en
fagforening. Det bliver de jo nødt til. Det falder så. Det skal de jo få dagpenge.
De vil også gerne. Ja, ja, ja. Jeg kender folk fra min egen tidligere fagforening.
Men kreativiteten,
jeg kender folk fra min egen fagforening, som har kørt 1,5 til 2 timer for at få 4 til 5 timers arbejde, som har sat penge til ved at søge arbejde. Så vild er folk for at få arbejde. Men det er der mange mennesker, de siger, især folk med meget høje lønninger, det kan de ikke forstå, at der er folk, der gør. Men det er der folk, der gør, fordi de er rigtig, rigtig bange for den kant, man kan falde ud over.
Jeg tror ikke, at der sidder nogen her, der sådan begynder at beskylde de arbejdsløse for ikke at være interesseret i arbejde, fordi de har sådan et vidunderligt lukrativt...
Men der er måske nogen, der måske ikke søger sådan bredt nok. Nu er, kan man sige, dine medlemmer i 3F... Det er jo folk, der er ufaglærte, så de søger per definition jo alt. Men der er jo også andre, som måske siger, at jeg har taget en akademisk uddannelse, så det der med at stå og være tjener et eller andet sted, det
er sgu lige omvendt, Cordoba. Det er omvendt. Det er i sådan i dag, at man snakker om gøgeunge-effekten. Det betyder, at de højt uddannede tager de mellemuddannedes arbejde, og de mellemuddannede tager 3F'ernes arbejde. Og vi står der med ryggen mod muren. Vi kan søge arbejde, hvor der er 200 ansøgere, hvoraf de måske 50 har en mellem- eller stor uddannelse, og så kan vi bare komme ned bag i rækken igen. Det er jo det, der er det store problem. Det er faktisk ikke den der træhed, som du snakker om. Tværtimod, vi har et helvedes dynamisk arbejdsmarked.
Men er det vi så ikke alligevel tilbage til, at vi kan anskue det på alle mulige forskellige måder? Men det i virkeligheden handler om, det er, at vi har et velfærdssystem, vi ikke har råd til. Sådan
Nej.
Er det jo.
Har vi ikke råd til det? Nu, vi er ved at være... I den ene ende af samfundet, der er folk ved at dø af overforbrug og velfærd og æder sig ihjel. I den anden ende, der har vi folk, der bliver syge af og ikke engang kan få lov til at være med i det her arbejdsmarked. Det er det billede, I skal tage. Og når vi har råd til at smide 7 milliarder ud til de bedst halvdel af befolkningen,
det er fordi, de skal kunne betale sig at arbejde jo. Det er jo sådan set det der er hele øvelsen med det. Ja. Men det anerkender I jo ikke.
Nej, vi anerkender det ikke, fordi det kan betale sig arbejde.
I mener jo, men det er der så en masse andre ting, der viser, at det gør det ikke for mange mennesker.
Det kan godt ske højt lønne.
Krakke havde jo her forleden dag en undersøgelse, der viste, at det for nogen ikke kan betale sig at tage et arbejde, selvom de er på kontanthjælp.
Ja, men altså, nogle akademikere er jo så verdensfjerne i deres undersøgelser, at de faktisk skulle tvinges til at være i praktik i en fagforening eller i en A-kasse.
Magnus Honnicke, vil du lægge dig imellem, Christian Juhl og Kåre?
Ja, altså... i forhold til det med at betale sig og arbejde, eller ej, altså, jeg er modstander af, at vi skal, at man skal stigmatisere folk, der mister sig deres arbejde, og sige, at de er dovne hunde, eller de, for dem kan det ikke betale sig, de gider formentlig ikke. Altså, al undersøgelse viser jo, at en ganske almindelig dansk familie, jamen, der er far eller mor arbejdsløs cirka et par år i deres arbejdsliv i gennemsnit, fordi jamen, vi har netop, som Christian Juhl siger, et meget fleksibelt arbejdsmarked. Det er super godt for arbejdsgiverne, for firmaerne i Danmark, at man sådan set kan tilpasse sig konjunkturerne ret smidigt og effektivt og afskedige i folk. Derfor har vi også en stærk dagpengesystem. Mm. Og det er også derfor, at jeg og også Socialdemokrater, vi stemte imod de regler, der blev indført af den tidligere regering. Så nu har vi så ansvaret. Du mener... Nu har vi så ansvaret, og ser vi, hvad kan vi så gøre? Og der kan man så være uenig og sige, at vi har ikke fået gjort nok. Det kan man godt have den holdning. Men man kan ikke sige, at det er en blå politik, eller det er det samme, som Lars Løkke gjorde, for det er det jo ikke. Vi har lavet en akutpakke. Vi har forlænget fristen der. Det er en markant forskel fra det, som var...
Så det, du siger, det er, at vi som nation sagtens har råd til at lade dagpengeperioden være 4 år.
Ja da.
Bare, altså det, men vi er bare nødt til at lave det om, fordi det vil Margrethe Vestager have.
Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger... Vi stemte imod, og det gjorde vi, fordi det var vores overbevisning, at vi synes, det var en forkert tidspunkt at gøre det på. Flertallet, der indførte det, det er jo intakt i Folketinget, det ved alle, og alle ved jo, at der har været drøftelser og forhandlinger for regeringsdannelsen. Vi valgte, og det synes jeg var det helt klart den rigtige beslutning, at indgå en regering. Og man kan også se de ting, vi nu laver med den her konkrete sag, det er markant til forskel fra det, som Lars Løkke ville have lavet. For han ville ikke have lavet noget. Han stod jo faktisk og sagde, at krisen var overstået for 2 år siden. Det kan alle nok se. Det var vist en løgnhistorie, han prøvede at binde os på hjernen med dengang. Så, Så der er markant forskel, men det er selvfølgelig ikke Enhedslistens politik, og det er der jo heller ikke flertal for i Folketinget.
I lytter til Kort under Steno på Radio 24/7. Vi snakker akutpakke, arbejdsmarkedspolitik i al almindelighed, kan jo nok...
Ja, det er det i hvert fald blevet
til. Eller konkludere, fordi akutpakken, det er sådan set, det er, hvad det er jo. Og vi har fået selskab af Socialdemokraternes politiske ordfører, Magnus Heunicke, og Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører, som hedder Christian Juhl. Torben, du havde et spørgsmål.
Nej, jeg troede, du havde et.
Nej, jeg var det nogen af de her, der har en kommentar, måske?
Jamen,
Christian Juhl, vi er nødt til at fokusere på to ting. Og nu sagde Heunicke, at de stemte ikke for de borgerliges ødelæggelse af dagpengesystemet. Men nu kan de jo så få en chance for ved finansloven at stemme for Enhedslistens forslag om at genoprette det. Sådan det igen bliver ordentlige muligheder for at genoptjene sine dagpenge. Så der igen bliver ordentlige muligheder for at få en uddannelse. Så der igen bliver en garanti for de arbejdsløse. Ligesom der er garanti for arbejdsgiver for, at vi ikke stjæler alt fra dem, så skal også være garanti for de arbejdsløse, at de i hvert fald kan få så meget, at de kan overleve i det danske samfund.
Christian Juhl, hvordan... Enhedslisten snakker om, at man kan sådan bare opfinde jobs og sådan stampe den op i jorden.
Nej, det kan man ikke.
Altså, det koster. Jobgaranti, det lyder sindssygt dyrt. Kan du pege på et land her på den vestlige halvkugle, hvor man har, hvad skal man sige, kapitalisme eller frie markeder, hvor man sådan laver jobgarantier, hvor det kan fungere?
Jeg kan i hvert fald pege på mange lande, som har et bedre og mere trygt system, end vi har fået, efter de borgerlige har været.
Og mindre fleksibelt arbejdsmarked.
Nej. Nå. For eksempel Sverige, der skal man bruge 3 måneders arbejde for at genoptjene sin ret til dagpenge. Jeg vil sige, skulle vi ikke bare nøjes med så i første omgang at indføre svenske tilstande, fordi så vil langt de fleste af dem, der er på vej ud over kanten, have en reel chance. Du har ikke en reel chance for at finde et års arbejde inden for 2 år.
Er det det, der bliver jeres finanslovskrav?
Det bliver et af vores finanslovskrav, ja.
Er det ikke det, som vi prioriterer højst? Det er også altså genoptjeningsretten.
Det er genoptjeningsretten, men vi vil allerhelst, og der er vi enige med Socialdemokraterne, vi vil allerhelst have, at folk kommer ud i et job og skaber værdi for os.
Det vil vi jo alle
sammen. Men hvem skulle du være imod det?
Nej, men hvorfor snakker I så om, at vi ikke har råd til at lade dem arbejde i kommunerne?
Ellers var det jo sket for lang tid siden.
Ja, det ved jeg heller ikke, hvorfor det ikke er sket for lang tid siden. Det er ligesom, der er sådan en...
Hvis Enhedslisten har sådan flertal i en kommunalbestyrelse, tror jeg så, I kunne gøre det?
Nej, det kan vi ikke gøre alene, fordi staten bestemmer meget over kommunerne. Ja. Det er staten, der skal sige til kommunerne, nu må I lave anlæg, for at lave anlæg.
Min pointe er, at jeg mener, det er populisme, der er fuldstændig urealistisk.
Det er det da ikke. Det er da,
men der er selvfølgelig et marked for
det. Det er da forslag, som både KL og andre roser, så jeg synes, at vi er på rette vej.
Magnus Heunicke.
Ja, altså, jeg er lidt påpasselig med at gå ind i, hvad kan man sige, finanslovsforhandlingerne her på Radio 24/7's
Det bliver vel også lytterne.
Ja, klart. Men det må I tage over i den røde bygning med finansministeren. Hvordan det kommer...
Han kommer i næste uge, skal jeg lige hilse.
Ja, okay, men så er det jo helt oplagt. De har jo finanslovsdebat i dag i Folketingssalen, så det er også klart, den debat foregår også derinde i dag. Og det vil sige, det er klart nok, at der er, det, ja, vi har selvfølgelig registreret, at det har I anmeldt, ikke mindst genoptjeningsretten, det er noget, som I har anmeldt og set på. Sagen er jo bare den, at det vil jo heller ikke redde alle. Altså den situation, som mange vil stå i til januar, vil jo heller ikke blive reddet af at ændre på genoptjeningsreglerne. Det skal man også bare være klar over. Der findes ikke disse mirakelkurer. Der er altså, og det tror jeg, det var jeg meget glad for, at du sagde, der er én ting, der er afgørende. Det er at få gang i økonomien for at skabe nogle arbejdspladser. Det er jo altså det, og det er også det, som, altså, når folk skal vurdere den her regering ved næste valgdag, så er det det eneste, de vurderer os på, det er at sige, er vi så kommet igennem krisen? Er der så kommet noget, som er en vej fremad for Danmark? Har jeg mere tryghed med mit arbejde? Ser samfundet ud til, fællesskabet ud til at have overlevet den her krise her? Og det er det, vi kæmper for, og derfor går vi altså ikke på kompromis med den sikkerhed, der skal være omkring vores økonomi. Det er fuldstændig afgørende for os, og det vil være vanvittigt at tænke for kortsigtet og ikke ruste samfundet også til fremtiden.
Jeg tror nu også, de vil spørge om, hvor mange arbejdspladser er der skabt. Det tror jeg bliver omdrejningspunktet, især for dit og mit parti.
Det blev de sidste ord i det, der startede med at være en akut pakkedebat, og som jo faktisk endte med nogle meget, meget skarpt optrukne grundlæggende forskellige syner på, hvordan samfundet skal indrettes mellem Christian Juhl og vores politiske analytiker og kommentator, den liberale blogger Jarl Cordua. Så det, vi skal bruge resten af programmet på, det er, at vi skal i gang med at Altså, vi skal gennemgå ugens små og store politiske begivenheder og sætte vores duftmærker på dem, så vi kan finde ud af, hvem der til syvende og sidst skal løbe med ugens fidusbamse. Og der er faktisk sket ret meget på den lille klinge, kan man godt sige det, fordi i går, der trak Per Ørum sig som formand for Kristendemokraterne, og det gjorde han, fordi at han kunne mærke, at der ikke var opbakning til ham.
Og det var ikke nogen åbenbaring for
ham. Nej, jeg vil sige, det var jo i sig selv ikke en begivenhed, der skaber den helt store opstandelse uden for den der forlængt hensynet menighed, som Kristendemokraterne er. Det er jo egentlig utroligt, at man kan næsten diskutere opbakningen til et formandskandidat der, fordi dem, der har et kristent udgangspunkt, altså som det altafgørende for, hvor de sætter deres kryds, det er vist relativt få. Og hvis det går helt galt for Kristendemokraterne, så har de jo altså også i her for nylig fået et nyt bud, nemlig partiet Frihedskæmperne, som er grundlagt af Ruth Evensen, som jo er den tidligere boss, eller stadigvæk boss, i Faderhuset, dem, der var så omstridt, fordi de købte Jagtvej, altså ungdomshuset på Jagtvej. Og jeg synes, det er et fantastisk nyt bud, fordi hvis man virkelig har et kristent udgangspunkt, militant kristent udgangspunkt, så kan man jo søge derhen. Fordi de har, partiet, der hedder Frihedskæmperne, har som første punkt et forbud, nemlig forbud mod fri abort. det bliver spændende at følge, ikke?
Men det er vel sådan et forsøg på at lave et politisk parti, som minder lidt om den evangeliske højrefløj i republikanerne. Altså, det er vel sådan, det er vel det. Jeg ved ikke, hvor stort markedet er for det. Man kan sige, at Kristendemokraterne, deres politik var sådan på det økonomiske område, sådan småsocialdemokratisk eller sådan midteragtigt. De sad jo i regering med Poul Schlüter i 80'erne. Og i 90'erne, der sad de i regeringen med Poul Nyrup Rasmussens såkaldte rødkløverregering.
Mm.
Og så røg de ud ved valget i 94. Det blev til sådan lige knap halvandet år, tror jeg. Og så, da de så kom ind igen, så var de pludselig borgerlige, fordi de fandt ud af, at der var simpelthen for mange borgerlige vælgere, der forsvandt. Og så har Kristendemokraterne jo ikke rigtig været inde siden, jeg tror, siden 2001. Eller
nej, og de går jo faktisk kun ind og fik en stemme på Christiansborg, fordi Per Ørum forlod de konservative.
Altså,
et kapitel, der er forbi.
Altså, jeg synes jo, det er jo lovklaskende morsomt. Et parti, som sådan på gode dage ligger omkring 1%, at de pludselig skændes om, hvem der skal stå i spidsen for det. Man kan da sige meget om Per Ørum. Jeg synes jo, han har været sådan rimelig synlig, mens han har været formand. Og så siger de, at der var meget noget kommunikation. Det er åbenbart det. Det kan forstå, det er nogle...
Altså, vi har besøgt ham en halv time her i foråret.
Det er
eller i sommeren.
Partiets højborg i Vestjylland mente, at han ikke gjorde det godt nok, og så er de gået. Det minder lidt om Monty Python, hvor der er sådan begynder at skifte fraktionsdannelse
inden du gør
alle mulige små, partigrupperinger. Det her, det må være dødstød for kristendemokraterne.
Men altså, inden du gør dig alt for lystig, så synes jeg, at når Kristendemokraterne har fundet frem til en ny formand.
Hvem skulle det dog være?
Ja, det ved vi jo ikke. Altså, det er nok ikke en, vi sådan lige umiddelbart kender, jeg vil gerne give dem en stående invitation til at komme herind, måske i en debat med Ruth Evensen fra Frihedskæmperne, til en debat om, hvordan man fordeler det kristne højres stemmer imellem sig under en proces. Det skal vi ikke komme nærmere ind på nu. Jeg synes, der er sket, altså det er virkelig i småtingsafdelingen, der er altså sket nogle morsomme ting i den her uge.
Mm.
For eksempel så er der jo det, der hedder bæredygtigt landbrug. Der er der så en mand, der er formand for det, der har pløjet sin mark helt ud til et vandløb. Og det har så fået miljøminister
Ida
Auken. Nej, det er forbudt. Og det har så fået miljøminister Ida Auken til at sige, at så vil hun ikke se dem på en konference. Det synes jeg jo alligevel, altså det er kontant over, at der er nogen, der bryder loven. Dem kan vi ikke gå i dialog med.
Og det er sådan det der våben, du kan trække op, ikke? Og sige, nu har vi en sanktion. I vil ikke spille med på demokratiets spilleregler, og så kan I ikke være med omkring bordet.
Det er bare så sjovt, når det er en sur landmand, der kører rundt med sin traktor og begår ulovligheder. Så er man ikke så interesseret i at forstå. Men så jeg tror, hvis det nu havde været en hel del unge mennesker på Jagtvej 69, som havde brudt loven ved at lave en anden demonstration, så havde man jo også været nødt til at kigge på, hvad er årsagen til, at de gør det.
Ja, det er jo rigtigt nok.
Altså hvorfor kigger de? Ja. Hvorfor går I der
af? Hvorfor lytter de ikke?
Hvorfor lytter de ikke til den her landmand? Hvorfor prøver de ikke at forstå den situation, de er i? Ja. Der synes jeg, at der bliver, altså, det er jo en altså, ordet dialog bliver jo slet ikke fattigt i den samme.
Altså, sagen er jo, at politikerne, og det er jo også de borgerlige, har konfiskeret landmændenes ejendom, fordi de mener, at de røgter det for dårligt i forhold til fællesskabet, sådan rent miljømæssigt. Og nu er der åbenbart opstået sådan en, ja, sådan en, vi bryder loven, nægterbevægelse i bæredygtigt landbrug, som ligesom har åbenbart gjort det så sådan en kampplads.
Og hvad synes du som, du er jo lovens mand. Er det rigtigt, at I der afgen siger, jeg taler ikke med disse mennesker, som pløjer ulovligt?
Altså, man skal jo vide, at der er jo sådan, altså bæredygtigt landbrug er opstået som sådan konkurrent til landbrug fødevarer, som bor på Akselborg, som er ligesom det etableret. Og bæredygtigt landbrug er sådan en udbryderorganisation, ligesom man i 30'erne havde LS, landbrugernes sammenslutning, og man, altså, i perioder, hvor landbruget har haft det svært, så har du haft de her sådan, organisationer, som ligesom har været i protest. Det er en protestbevægelse, simpelthen. Og der er nogle gode grunde til, at den her protestbevægelse har så meget medvind PT. Men det er klart, at her er der en måde, hvorpå Ida Auken kan sige, jamen, dem, der spiller inden for demokratiets spilleregler, dem vil vi gerne tale med, de kan få indflydelse. Og dem, der ikke vil, de får ingen indflydelse. Jeg vil sige, at enhver regering, uanset farve, ville have blivet nødt til at foretage den der sondring. Problemet var, at hvis Ida Auken havde været minister, justitsminister, og alt det her med Nørrebro og Jagtvej og så videre, så havde hun formentlig heller ikke kunne slippe af med at sige, at vi skal lytte til de unge og sådan noget, fordi så havde hun selv haft problemer. Sådan er det jo, når SF er kommet i regeringen og har fået magt og indflydelse.
Så jeg kan ligesom høre på dig, at vi er ikke ude i regulært bamsemateriale i Ida Aukens takstop.
Nej, men det er en sindssygt sjov jagttagelse, du har gjort, og det vil jeg gerne begynde. Jeg synes, hvis vi sådan nærmer os sådan bamsemateriale, så læste jeg i dag, at der var et radikalt hovedbestyrelsesmedlem, der hed Sanne Bjørn. Jeg læste i BT, tror jeg det var, at hun foreslår, at man om natten stiller lysreguleringen på gul, så man ser det i mange lande. Paris har
fremragende forslag.
Og det helt fuldstændig vilde, det er jo, at de radikale er jo sådan nogle bekymrede nogen, der også gerne vil sætte regler for alt, at vi skal køre med cykelhjelm og sådan noget. Altså, der skal være regler. Borgerne skal pakkes ind i vat og sådan noget. Så jeg synes simpelthen, det her det er jo rystende, at et radikalt fra det her, de her spæltpersoner, sådan bekymrede mennesker, at de foreslår sådan noget så radikalt i vores eneste forstand, som at folk kan godt tage vare på sig selv om natten, og de kan sagtens, bilisterne kan sagtens finde ud af alt det her og sådan noget.
Men lad os lige holde fast i, det er kun i København. Altså, forslaget har gang på jord. Det kommer fra København, og det gælder Københavns vej. Altså, der er ingen grund til at tro, at der kan blive gult om natten, for eksempel i Vojens.
Altså, trafikministeren har faktisk været positiv over for det her. Jeg ved ikke, hvor mange går egentlig stopper for rødt midt om natten, hvor der ikke kører nogen
biler. Det gør jeg. Jeg stopper da for rødt. Er du da sindssygt?
Jamen,
jeg vil ikke have et klip i kortet for at blive opdaget.
Når du kører bil, men når du er fodgænger.
Nej, det gør jeg ikke.
Det er det, jeg mener. Altså, det er klar over, når du er bil. Det
svarer vel til at pløje ud til sit vandløb.
Og vi vil ikke opfordre til ulovligheder her i radioen. Det vil jeg gerne.
Nej, okay, men jeg synes, det er et meget spændende, radikalt nybrud.
Det er simpelthen helt vildt. Men nu er der sådan en hovedbestyrelsesmedlem, og de har sjældent noget indflydelse. Og de har slet ingen indflydelse hos de radikale. Men jeg synes, der Sanne Bjørn skal have en hilsen herfra. Fantastisk nytænkning.
Altså en juniorbamse.
Ja.
Ja.
Men hende vil vi gerne se i Folketinget.
Jeg synes også, altså jeg ved ikke, om det er bamsemateriale, men jeg vil da godt nævne det, fordi at i den her uge, der er der udkommet en bog, sådan et festskrift til Per Stig Møller, den tidligere udenrigsminister, miljøminister og konservativ i anledning af hans 70-årsdag. Og i den bog, der skriver Poul Schlüter noget, som jeg synes er ret interessant. Nu er det svært glemt at tage bogen med herind, men derfor så bliver det sådan lidt frit citat, men han skriver, at Anders Fogh Rasmussen, han gav Lars Løkke det gode råd, da han overtog statsministeriet, at der var to ministre, han skulle beholde. Det var Claus Hjort som finansminister og Per Stig som udenrigsminister. Og så skriver Slytter, men desværre var det jo ikke muligt for Lars Lykke og selv og helt at bestemme, om det skulle være tilfældet. Det synes jeg er en ret elegant måde, at Slytter får sagt på af Lene Espersen. Fordi så konkluderer
fordi
han...
Lene Espersen.
Ja, fordi Lene Espersen ville have udenrigsministerposten, efter hun var blevet formand for partiet. Og på den måde får Slytter på sådan en meget, meget fiks måde sagt, at det kunne have forandret meget.
Det er Lenes skyld.
Ja, og
det er Lenes egen skyld, at de konservative kollapsede. De
ja, og man kan sige, at den gamle statsminister, eller forhåndværende statsminister, har udviser jo en vis syrlighed og en vis elegance alligevel ved at få det sagt på den måde. Og det er jo faktisk noget af det, man ellers plejer at sige, at de gamle skal ikke blande sig. Men det bliver der jo, altså hvis de så gør det, så bliver der jo lyttet til det.
Nu er det jo historie det hele, kan man sige. Nu er det jo bare for udskyld, at de kollapsede. Det er jo ham, der sidder med ansvaret.
Jo, men jeg synes ikke, jeg kunne lade være med at bemærke det.
Og det er meget elegant, det er helt enig.
Men jeg ved ikke, om man kan give en tidligere statsminister en fidusbamse for at knalde en lille spydighed af i et festskrift.
Men vi kan jo allerede nu sige, at vi får jo besøg af Poul Slytter i næste uge, hvor vi skal snakke om firekløverregeringen. Fordi det er 30 året for firekløverregeringen, mine damer og herrer.
Men altså, Slytter får sig heller ikke bamsen, altså, og har du nogen, altså, jeg nævnte hende lige tidligere i programmet her i dag, jeg synes jo, altså, det er meget rart, at sådan en som Marianne Jelved, hun går ud igen og sådan rumsterer lidt med sådan noget rigtig upopulær radikal politik, fordi de er jo faktisk ligeglade med, om de går ned i meningsmålingerne, de er jo ikke populister, og nu har hun været ude og sige, vi bliver nødt til at se på de der boligskatter, og man kan jo se, at lige så snart vi sidder med nogen fra den røde side her, så er de bare, så Magnus Heunicke slår den ned med det samme, som det bliver der ikke noget at snakke om.
Jamen, prøv nu at høre her. Der er lige lavet en skattereform.
Ja.
Hvor Venstres hovedkrav det var, at der ikke blev rørt ved boligskatterne. Så der bliver ikke rørt ved boligskatterne. Ellers så skal de jo løbe fra skattereformen. Men derfor kan de radikale jo godt mene det. Og det har jo været en radikal mærkesag hele tiden. Og der er jo en masse økonomer, som synes, det er vældig godt. Men så er der også dem, der mener, at det vil ligge boligmarkedet.
Jeg synes, at nogle af de økonomer, der mener, at det vil være rigtig godt, dem synes jeg, du skal invitere nogle af ind, fordi dem holder jeg med.
For jeg har altid synes... Du har heller ikke nogen ejerbolig, Torben.
Jo, i Sverige.
Ja, det er ikke det, ejendomsskatter bestiger.
Og jeg vil så gerne have besøg af en økonom, der kan gennembanke de der boligejere. Det vil, kan du ikke finde en? For jeg kan jo ikke forstå sådan noget af det, men jeg vil virkelig gerne høre det.
Venstre jo dekreteret skattestop, også på boliger, hvis de kommer til. Det var jo del af Venstre har jo fremlagt deres finanslovsforslag med en række, hvor de jo vil... De vil afvikle store dele af deres egen skattepolitik, som de selv indførte under 10 års borgerlig styre. Altså fedt skat, og hvad har vi? Så genindfører de det her skattestop. Der var sådan en diskussion om, hvorvidt de ville gennemføre skattestop, men jeg kan forstå, at Lars Lykke har skåret igen og siger, at det skal være det gamle skattestop. Og det må ikke det blive et af slagnummerne, når vi skal til valg her om på. Det vil jeg næsten tro.
Ja, det er ikke noget, der rammer mig. Det er i hvert fald ikke bamsemateriale. Altså et løfte.
Jeg er jo klassisk borgerlig, og jeg har den opfattelse, at skatterne i det her land er høje nok, og det er simpelthen en byrde for, at vi kan få vækst og velstand og investering og så videre.
Skattestop er jo ikke det samme. Man kan jo bare sætte dem ned. Det er jo tilladt inden for et skattestop. Jeg synes aldrig, det er rigtigt. Men altså, jeg har jo ikke forstand på økonomi, så jeg blander mig ikke i det, men jeg vil ikke være med til at give en bamse for sådan en luftig ting, som jeg ikke rigtig ved, hvad jeg er.
Men hvis Venstre... den her gang er troværdig omkring skattestoppen, så synes jeg da, det er positivt.
Men hvad har vi i posen? Altså til, jamen, altså, jeg har bemærket, hvad du har skrevet på din blog i den her uge. Altså, ja. Det er, at du skriver, at EU selvfølgelig barsler med kvindekvoter. Mm. Og når hvis det først bliver til noget i EU, så kan vi jo altså ikke slippe af med det her.
Og
så
skriver du sådan, så... det er kvindekvoter i virksomhedsbestyrelsen.
Ja.
Altså, og det er omkring, at man har et konkret forslag i Norge, at man har faktisk indført det i Norge, at 40% af virksomhedsbestyrelsen skal bestå af kvinder. Og nu har hende her, Vivian Redding, som ikke er englænder, men fra Luxembourg og borgerlig, tilsyneladende barsler med sådan et forslag i EU-kommissionen. Hun er kommissær. Hun er faktisk næstformand i kommissionen.
Og så er det, du får det lidt dårlig fornemmelse, ikke? Af EU.
Jamen altså, jeg kan se, du kalder det et argument for EU-skepsis.
Ja, det er, altså, det, altså det, for det første er det rystende, det er en borgerlig, såkaldt borgerlig, hvad hedder det, kommissær, som foreslår det. Nu er en kommission jo sådan et kollektiv, hvor der sidder socialister og socialdemokrater, liberale, konservative, alt muligt. Men at man i EU kommer og vil beslutte det, i hele EU. Det kommer de så ikke igennem med, for britterne vil overhovedet ikke have noget med det at gøre.
Og britterne, og de har jo heller, altså, de vil har, ikke have noget med noget som
og
helst,
ja, der præcis. Gør. Og i øvrigt har Lykke Friis jo været bekendt med det med næbeklør. Plus, er jeg også bemærker, at faktisk også mange socialdemokrater, altså regeringen er imod det her forslag. Altså den danske, såkaldt progressive regering er også imod det her forslag. Indtil videre i hvert fald.
Er der bamsemateriale i det?
Der er ikke så, det er at være imod noget, men det ved jeg ikke. Altså,
nå, man prøver at forhindre noget.
Ja, det synes jeg ikke. Jeg synes, man skal komme med noget forfriskende i debatten. Der er en helt anden ting, jeg har sådan bemærket her i ugens løb. Det var jo det hele den her sag omkring Jan Kjærgaard og Poul Madsen, altså under den her skattesagskommission. Altså, der så vi jo noget helt forrygende, nemlig at Jan Kjærgaard, som er den her ekstrabladsreporter, som skrev de her artikler for et par år siden om Thornings skattesag.
Og helt tilbage i 2010.
Ja, hvor Venstre åbenbart havde... Hvor han åbenbart sammen med Venstre lavede sådan en fælde for Thorning, om hvorvidt hun ville betale nok skat i skat.
Og så Trolex-kontoen, den, ja, hvor man kan, ja, lave...
Og så har han jo så afsløret det, uden at så kunne bevise det, at Peter Arnfeldt skulle have tilbudt, hvad hedder det, i hvert fald dele eller hele... Thorning og hendes mands Kinnocks skattesag. Og nu har han så sagt, at ja, men de her sådan, artikler, de skulle slettes fra Infomedia, som er det her fælles arkiv, som rigtig mange abonnerer på, hvor man finder gamle artikler, når man researcher og sådan noget. Og det havde han så åbenbart ikke helt clearet med Poul Madsen, og det hele, som er Ekstrabladet chefredaktør, som har stået og bambi hele sagen igennem, og det er så endt med, at Jan Kjærgaard er kommet på ferie, så længe skattesagen kører. Og det gør den jo de næste 2 år.
Han fik jo Ekstrabladets egen, ja, Victorpris, den her brosten.
Og 10.000 kroner og hæder og ære.
Ja, og alt afhængig af, hvor han er taget sted hen. Hvis altså, han ikke er taget til Berlin, så kan han blive længe for 10.000.
Og han fik den for at afsløre alt det her plat, der er med spindoktorer og den rådenskab.
Vejen til muddergrøften, skulle den have heddet den serie. Ja.
Altså han har selv medvirket til spindoktorens rådenskab i dansk journalistik, og så har han fået prisen for at afsløre det, og så har han ikke afsløret det alligevel, tilsyneladende, fordi han nu er han kommet på ferie. Jeg synes, at Poul Madsen isoleret set kunne være kandidat til fidusbamsen for at sende Jan Kjærgaard hen, hvor peberet gror de næste mange måneder. Men
du synes jo, han skulle have taget med.
Men fordi han ikke selv er taget med, så kan han ikke få den.
Ej, altså jeg vil også sige, altså vi beskæftiger, altså selvfølgelig har journalistik og journalistikens svagheder og politik temmelig meget med hinanden at gøre, men vi skal ikke devaluere bamseværdien ved at begynde at lave mediekritik, og det må vi holde uden for programmets rækker. Så altså... Det har ikke, altså jeg vil sige, før sent i går aftes, så synes jeg ikke, jeg kunne få øje på nogen, der var en oplagt kandidat. Men ligesom vi startede programmet med i dag at snakke om, at udenlandske investeringer går Danmark forbi, så sad jeg i går aftes og så Deadline på DR2, hvor den tidligere socialdemokratiske skatteminister Carsten Koch deltog i en debat om Danmarks manglende eller dalende konkurrenceevne. Og der spidsede jeg ører, da han sagde det her. Og det kan vi jo faktisk lige godt høre. Så vil jeg høre, hvad vores politiske analytiker og økonom, ekspert Jarl Kordua, mener om det, som Carsten Koch sagde i den debat. Det kommer her.
Hvis jeg skal pege på noget, som ikke har været så meget fremme i tiden, det har været afgifterne. Altså, jeg vil sige, at når man øger afgifterne, og der er jo ikke grænser for, hvad folk godt kan lide at øge, politikere og andre øge afgifterne, fordi Det giver adfærdsændringer i en ønsket retning, miljøafgifter osv. Det er meget populært. Men det er hårdt, og det går direkte ind på omkostningerne på virksomheden.
Men prøv lige at forklare mig, nu er du selv tidligere skatteminister i dag i en socialdemokratisk regering. Ja. Dengang var skatterne også høje, og vi er gået fra en tredje plads på den her liste til nu en 12. plads.
Ja.
Men skattetrykket, det er jo det samme.
Jamen altså, der er jo mange, som jeg siger, der er mange forskellige faktorer. Og det vi kan sige, det er, at siden jeg var skatteminister, der er afgiftsniveauet bestemt ikke aftaget. Det er faktisk stedet. Jeg kan så sige, da jeg var i Skattekommissionen, der gjorde vi meget ud af ikke at øge afgiftstrykket, fordi det går så hårdt ind på konkurrenceevnen, og dermed rammer det altså virksomhedernes mulighed for at eksportere.
Lars Kort.
Kortway.
Ja, altså han er jo bestyrelsesformand i Vækstforum, som er sådan regeringens tænketank for, hvordan vi får skabt mere vækst osv. Og han har siddet med i Skattekommissionen. Han er en af landets, vil man sige, eksperter på det her område. Og han har jo ret, fordi det er jo lige præcis det, som også erhvervslivet siger. Altså, der er jo ikke... Og jeg synes jo, det er jo et rigtigt synspunkt. Det kan jo ikke gentages nok. Og så er der ovenikøbet socialdemokrat, kan man sige, men er nu også har været i erhvervslivet flere år. Han kender til investeringer, han har været i LD Invest, og ved jo, hvad det er, som virksomheden har at slås med. Men det er jo ligesom... Det er ligesom om, at politikerne simpelthen ikke fatter det her med, at hvis man hæver afgifterne, så ødelægger man virksomhedens konkurrenceevne, og så stemmer de med fødderne. Og det, altså, og det man kan sige, for nogle år siden, så var det ret omkostningstungt at flytte virksomhederne. Men nu gør de det. De flytter fra Danmark.
Altså, jeg synes også,
og vi mister arbejdspladser. Og det er jo udfordringen i de her år. Og jeg er helt enig med Carsten Koch. Jeg synes også, at regeringen forstår det her i højere grad. Altså, fedtafgifter, sukkerafgifter, NOx-afgifter, og hvad vi har med alle sammen. Det er jo også i øvrigt Venstres finanslovsforslag, nogle af dem, de spiller ud med. Der er faktisk ved at være konsensus om, at vi kan ikke bare hæve afgiftsskruen for at finde finansiering.
Men Carsten Koch, jeg lagde også mærke til, at han jo altså, gjorde en bemærkning om, at han siger, at det her det bliver ikke sagt så tit. Fordi det ligesom virker, at næsten uanset hvilken farve man som politiker har, så vil man altså enormt gerne have de der afgifter til at også lave adfærdsreguleringer.
Jo, 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 vi bruger jo skattepenge på at have akademikere siddende, og folk fra Sundhedsstyrelsen, som siger, at de unge drikker for meget øl og spiritus, og så må vi hæve spiritusafgift. Det vil være rigtig effektivt, hvorefter vi alle sammen suser ned til grænsebutikkerne. Det samme med smøger og sådan noget. Det vil være meget effektivt, hvis vi hæver smøgerne til kosten 50 eller 70 kroner eller 100 kroner. Det sidder jo sådan nogle akademikere, som jo er finansieret skatteborgerpenge, og det er der selvfølgelig en masse sundhedsordfører, som synes er vældig, vældig interessant, og når man sidder i Finansministeriet i en sen nattime, og man skal sgu lige, undskyld, jeg vil ikke bande, undskyld, hvis man skal lige finde en halv milliard eller 300 millioner kroner, jamen så er det nemt at lige finde en skrue. Det er jo sådan, det foregår.
Og så, altså nu har du nævnt, altså hvad det har konsekvenser med de her afgifter. Jeg lagde mærke til også en debat i sidste uge, det var en eller anden formand for en eller anden, ikke Dansk Campingunion, for det er dem, der ligger i telt, men en fra Danske Campingpladser, som havde oplevet den ringeste sæson i mands minde ved Danske Campingpladser, som diskuterede, jeg tror, det var med, hun hedder Karina Lorentzen fra SF.
Retsordfører.
Og som snakkede om, jamen altså, hvad vil I have? Altså, det koster næsten 100 kroner mere for en familie at overnatte på en dansk campingplads, end det gør i Tyskland og i Sverige, på grund af grønne afgifter, alle omkostninger, alle afgifterne. Og derfor, om siger, og campingpladser, de er svære at rykke til udlandet, så derfor så må vi acceptere, at campingturisme ikke længere er en forretning, der kan være bæredygtig i Danmark. Og så hører jeg sådan en dag en SF'er, som så siger, jamen det gør måske heller ikke så meget, for det er den anden slags turisme, vi skal snakke. Folk skal komme her, fordi at der er så grønt og så rart, og så kan vi også tiltrække nogle mennesker, som ikke er sådan nogle lavindkomst arbejderklassefamilier fra Tyskland og Sverige.
Men altså, jeg synes, der er rigtig mange offentlige ansatte, som aldrig har prøvet på at være ude i en konkurrenceudsat virksomhed, som siger, at de må bare tilpasse sig. Der er også rigtig mange, der sidder i regering og i dansk politik, som aldrig nogensinde har været ude på et marked og kaprer kunder og slås i et konkurrenceudsat marked. Det er aldrig sket. Til gengæld har de læst en masse bøger om, at vi kan sagtens regulere os ud af tingene, og så må folk jo bare indrette sig efter det.
Det har tidligere socialdemokratiske skatteminister Carsten Koch. Cordua, skal han have bamsen?
Ja, bamsen, den går til Carsten Koch.
Tillykke med bamsen, Carsten Koch, for nu nærmer vi os med vanvittig fart slutningen på denne uges udgave af Cordua Steno. I redaktionen sad Janus Graves fra Berlingske Research, og når vi vender tilbage i næste uge, så får vi nemlig fornemt besøg to gange. Det bliver finansminister Bjarne Corydon og foranværende statsminister Poul Schlüter. Nu er der nyheder her på 24/7.